Yo volví a mi vida. Aquella mujer lloraba mainamente. Lloraba esquecida do mundo que ao pé dela agardaba. Aquella mujer falaba roucamente na fala da delor e da saudade, parolas como fío da fouciña. Eu o vi. Aquella mujer estaba como a pedra do camiño, teimosa no seu estar racional. Aquella mujer xa es comenzaba a morrer, cunha morte calada que lle rondaba pola lareira dos seus soños. Eu o vi e non pude facer nada.